азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кыргыз казак чек арасында кайрадан оор жүк ташуучу машиналардын кезеги көбөйдү. Социалдык түйүндөр аркылуу бийликти сындап жүргөн акын активист милицияга суракка чакырылды.
Мыйзамга туура келбеген бир нерсе жазыпсыз деп чакырыптыр.
Келерки айда Кыргызстан менен АКШ ортосунда бир катар сүйлөшүүлөр өткөнү жатат.
Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы мамилелер өстөп жылдан бери кыйыныраак, согунураак нукта баратат.
Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Украинадагы соңку абалды айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 22 август, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Активист өндүрүш Токтон Азыровго карата козголгон кылмыш ишин тергөө аяктап прокуратурага өткөрүлдү. Бул тууралуу 22 августта Азаттыкка адвокат Агзам Дүйшөналиев билдирди. Жактоочунун айтымында иш жакынкы 5 күндө прокуратура тарабынан текшерилип, андан соң сотко өткөрүлөт же кыскартылат.
Кытачылыктар көп. Бир барагын ачсаң башка дата, бир барагын башка дата. Экспорт деген эмне? Жанагы лингвистикалык экспорттор даярдыптыр. Алардын мага карата, менин жаткан постторума карата жыйынтыктары таң калышуу, күлкү келерлик жатылыптыр.
Деди өзүнө кылмышын боюнча активист Токтон Асыров. Бул тууралуу жана башка активисттер бул жөнүндө алдыда кенен макала болмокчу. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетиндеги жүк ташуучу автоунаалардын узун кезегине байланыштуу эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын өкүлдөрү жолугушту. Бул тууралуу 22 августта Кыргызстандын чек ара кызматынын чек ара көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын башчысы Нурланбек Жалбиев билдирди. Бул тууралуу дагы алдыда кенен макала болот. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги Таластагы Киров суу сактагычында 22 августка карата 14 млн куб метр суу калганын, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 92 млн куб метрге аз экенин билдирди. Ушул тапта суунун келиши секундасына 0.7 куб метр экенин жана суу көбөйгөнүн кошумчалады. 2022-жылы суунун келиши секундасына 13.7 метр кубду түзгөн. Маалымат боюнча Киров суу сактагычынан 20 апрелден тарта суу бериле баштаган. Суу сактагычтын көлөмү 445 млн куб метр жана суу Кыргызстан менен Казакстан ортосунда кол коюлган суу бөлүштүрүү боюнча графикке жана протоколго ылайык берилген. Кыргызстан алдындагы бардык милдеттемелерин аткарган. Кыргызстан август айынын башында Киров суу сактагычынан Казакстанга суу берүүнү убактылуу токтоткон. Казакстандын экология жана жаратылыш ресурстары министрлиги муну Кыргызстандын Талас дарыясындагы жана андагы Киров суу сактагычындагы суунун аз болуп жатканы менен түшүндүргөн. Украинадагы согушка катышкан деген айып менен 10 жылга соттолгон Аскар Кубанычбек уулунун арызы жогорку сотто бүгүн 22 августта каралып, кийинки отурум 30 августта белгиленди. Бул тууралуу соттон кабарлашты. 2023-жылдын 16 майында Бишкектин биринчи байрондук соту Украинадагы согушка Орусия күчтөрүнүн катарында катышканы үчүн айыпталган Аскер Кубанычбек уулун 13 жылга соттогон. Апелляциялык арызды караган Бишкек шаардык соту 7 июнда ушул чечимди күчүндө калтырган. Муну менен Кыргызстанда биринчи жолу Украинадагы согуш каралашкан жаран жазага тартылды. Өкүмдө Москвада жашап жүргөн Аскар Кубанычбек уулу 2022-жылдын июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп, Украинада согушка катышканы жазылган. Жакында эле дагы бир кыргызстандык Бекназар Берүгулу уулу Украинадагы согушка катышып келгени аныкталып камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Нарындын 27 жаштагы тургунун 1 августта күч органдары жалдамчылыкка шектүү катары кармашканын кабарлаган. Ал Орусияда абакта отурган жеринен Вагнер жеке аскердик компаниясынын катарында Украинадагы согушка катышып, кичи мекенине 8 июлда кайтып келгени аныкталган. Эл аралык кабарларга дагы орун береле. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп 24 августта Атлантада Джорджия ишине байланыштуу камааларын билдирди. Бул тууралуу ал 21 августта өзүнүн Truth социалдык түйүнүнө жазды. Мен Атлантага, Джорджияга барууну көздөп жатам, бейшембиде камалам, деди ал. 2024-жылкы президенттик шайлоого аттанууну көздөп жаткан Трамп ага коюлган айыпты шайлоо кампаниясын үзгүлткө учуратуу аракети деп атап, саясий үңүтү бар экенин деп белгилеп келет. Буга чейин Джорджиядагы Фултон аймактык сотунун судьясы Трампты $200,000 күрөөгө бошотуу чечимин чыгарган. Судья Скотт Маккафи мурдагы президенттин ишин күбөлөрүн коркутуу аракетинен оолак болууну талап кылды. Трамптын адвокаттары жана аймактык прокурор Фани Уиллис бул шарттарга макул болушту. Эми Трамп формалдуу түрдө камалып, дароо эле бошотулат. Жоржия штатынын мыйзамдарына ылайык анын манжаларынын издери алынып, сүрөткө тартышат. Бул Кошмо Штаттардын 45-ci президентине карата козголгон 4-ci кылмыш боюнча тагылган айып болуп калды. Трамп АКШнын тарыхында айып тагылган 1-ci экс-президент болуп калды. 22 августтун таңында Пакистандын түштүк Вазиристан аймагында радикал согушкерлердин кол салуусунан бери дегенде 11 аскер мүрт кетти. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик кабарлады. Барах районуна жасалган чабуул үчүн жоопкерчиликти өлкөдө тыюу салынган Тахир и Талибан Пакистан кыймыл алып 18 жоокерди жок кылганын билдирди. Бул топ Ооганстандагы Талибан кыймылына түздөн түз тиешеси жок, бирок алар НАТО аскерлерине каршы туруу үчүн кызматташат. Эки уюмда тең пуштундар басымдуулук кылат. Украина темасына токтолсок, Украина аскерлери айгышкан салгылашуунун натыйжасында Запорожье облусундагы Роботино айылына киришти. Бул тууралуу Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр билдирди. 47-ci бригаданын жоокерлери Роботиного катуу кармаш менен киришти, деп жазды Маляр Телеграмга. Ал эми 47-ci бригада интернетте жайгаштырган видеодон көздөрүнө жаш алган жергиликтүү аялдар жоокерлерди тосуп жатканын көрүүгө болот. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу азырынча эч кандай билдирүү жасай элек. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден борбор азия мамлекеттеринин башчыларынын катышуусунда өтө турган саммитке Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы чакырды. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз өкмөтүндөгү ишенимдүү булактар билдирди. Маалымат караганда, Борбор Азия АКШ форматындагы саммит Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясынын алкагында өтөт. 18 августта Forbes журналы Джо Байдендин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевко жолдогон ушундай эле мазмундагы катынын текстин жарыялаган. Катта АКШ менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин жолугушуусу 19 сентябрга же 20 сентябрга белгиленгени айтылат. Буга чейин мындай форматтагы жыйындар АКШнын мамлекеттик катчысынын катышуусунда Борбор Азия мамлекеттеринде өткөн болчу. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 23 августта түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 16-21 түнкүсүн, ал эми күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2 + 3, күндүз 7-12 градус нолдон жогору болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, ал эми күндүз 33-35 градус. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кайрадан узун кезек пайда болуп, өтө албай турган автоунаалардын саны 500 чамалады. Айдоочулар 3 күндөн бери кезек күтүп жатышканын айтууда. Мындай жагдайда айрым айдоочулар Кыргызстан Казакстанга суу бербей койгону менен байланыштырууда. Учурдагы өткөрмө бекеттеги абал менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков жеринен барып танышып келди.
Наурыз солярка закончилась. Третий сутки стоим.
Мына күйүүчү майыбыз түгөндү. Азыр куюп жатабыз. 3 күндөн бери турабыз. Тамак аш суубуз жок калды. Күнүгө 1500 сомдой тамак ашка чыгым кетип жатат.
Кезек күткөн Иксар аттуу айдоочу Токмоктон Орусияга сапаралган, бирок Чүйдөгү ак тилек өткөрмө бекетинде 3 күндөн бери кезек күтүп турат. Мында Иксарга окшогон кезек күткөн айдоочулардын саны жүздөп саналат. Алар бир нече күндөн бери кезерип, кезек күтүүгө аргасыз.
Уже 2,5 сутки стоим.
Бул жерде турганыма 2,5 сутка болуп калды. Эмне маселе болуп жатканын түшүнбөй турабыз. Мамлекет аралык көйгөй болуп жатабы белгисиз. Чиновниктер чече албай жатат окшойт. Бул жакта карапайым адамдар күтүүгө аргасызбыз. Бизге жеткен маалымат боюнча Кыргызстан Казакстанга сууну жапкан үчүн ушундай болуп жатат окшойт. Кээ бирлер болсо рентген иштебей калыптыр деп жатат. Биз эмнени билмек элек, жөнөкөй айдоочубузда.
На самом деле мы-то не знаем, мы что, простые водители.
Деди айдоочулардын бири Ильяс Сулайманов. Ак тилек өткөрмө бекети аркылуу күнүгө Казакстан менен Орусияга, андан ары Европа өлкөлөрүнө чейин жүк ташыган жүздөгөн автоунаалар өтөт. Күнүмдүк керектелүүчү буюмдардан жана автоунаа ташыгандардан сырткары бат бузулуучу азыктарды жеткирген айдоочулар эселеп чыгым тартканын айтышууда. Анткени ал унааларда дайыма муздаткыч иштеп турат. Чек арадагы узун кезектин пайда болушун айрым айдоочулар суу маселесине да байланыштырууда. Алардын бири Игорь мындай деди.
Киргизская сторона работает отлично. ней нету претензий.
Кыргыз тараптын өткөрмө бекети жакшы иштеп жатат. Аларга эч айып жок. Казакстан тараптыкы чынында иштеген жок. Расмий эмес маалымат боюнча Кыргызстан суу бербей койгону үчүн ушундай болуп жатат дешүүдө. Бирок чынында эле Кыргызстанда суу жок да. Мындай маалымат эч бир массалык маалымат каражаттарында айтылган жок. Неге дегенде казактын чек арасы дайыма ушундай кылып келген. Эгер ушундай тыгындар болуп жатса, бизге бажы биримдигинин эмне кереги бар? Казакстанга кириш үчүн 3 күндөн бери турам.
Зачем нужен такой таможенный союз?
Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы 21 августта 370, 22 августта 500 жакын машина Казакстанга өтө албай кезекте турганын билдирген. Бул маселеге байланыштуу Кыргызстандын чек ара кызматы Казакстандагы кесиптештер менен жолуккан, бирок көйгөй чечилген эмес.
Айрым көзөмөлдү өткөрүү пункттарында чек ара кызматы өзүнүн деңгээлинде биздин казак коллегалар менен эч жолугушууну уюштуруп өткөздүк. Ал жолугушууда казак тараптын айтымы боюнча алар тарапта эч кандай чекте жок, штаттык режимде иш алып баратабыз деген жоопту алдык. Бирок биз тараптан да айтылды, ушу жай иштегенге байланыштуу биз тарапта оор жүктөшчү автоунаалардын тыгымы пайда болуп атат деп. Азыркы күндө бул маселе чечилген жок. Бүгүнкү күнү саат 12:00 караганда Ак Тилек көзөмөлдү өткөрүү пунктунда биз тарапта 430 жакын оор жүктөшчү автоунаалар кезек күтүүдө.
Деди чек ара көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын башчысы Нурланбек Жалбиев. Ошондой эле чек ара кызматы кыргыз-казак чек арасындагы башка өткөрмө бекеттерде тыгын байкала электигин кабарлады. Ал тапта Казакстандын каржы министри Ерулан Жамаубаев чек арадагы тыгын тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, буларды айтты.
Но, насколько я знаю, со стороны таможенников.
Мен билгенден чек ара өткөрмө бекетинде баңги заттарды аныктоо боюнча операция болгон. Азыркы учурда чек ара кызматы жана улуттук коопсуздук боюнча кызматкерлер тыкыр текшерүү жүргүзүп жатат. Бул жерде коммерциялык жүктөргө байланыштуу эч кандай көрсөтмө болгон эмес.
Относительно коммерческих грузов.
Кыргызстан август айынын башында Киров суу сактагычынан Казакстанга суу берүүнү убактылуу токтоткон. Казакстандын экология жана жаратылыш ресурстары министрлиги муну Кыргызстан Талас дарыясындагы жана андагы Киров суу сактагычындагы суунун аз болуп жатканы менен түшүндүргөн. Ал эми Кыргызстандын айыл чарба министрлиги эки өлкө ортосунда кол коюлган суу бөлүштүрүү боюнча графике жана протоколго ылайык берилгенин жана милдеттенмелер аткарылганын кабарлады. Ошондой эле 22 августка карата 14,5 миллион куб метр суу калганын, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 92,1 миллион куб метрге аз экенин билдирди. Ал эми айыл чарба министрлигинин алдындагы кыргыз ирригация илим изилдөө институтунун башчысы Улан Чортонбаев чек арадагы тыгынга жана суу маселесине байланыштуу казак элине 21 августта Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасаган.
Урматтуу бир боор казак туугандар, силер бажы постторунан биздин жүк ташуучу машиналарды өткөрбөй, чек ара постторуңарда узун кезек күттүрүп койдуңар. Себебин биз силерге суу бербей токтотуп койду деп түшүндүрүп жатасыңар. Жаздан бери Киров жана Орто Токой суу сактагычтарынан тынымсыз суу бердик. Өзүбүздө суу жок калса дагы эки өлкөнүн ортосундагы келишимдерди, протоколдорду жана милдеттенмелерди толугу менен аткардык. Суу жок болсо, силерге эмнени берели? Суу бар туруп силерге бербей жаткандай көрбөгүлө. Азыр 21 кылым. Спутник аркылуу баарын көрүп алсаңар болот. Келгиле, бири бирибизге бөгөт койбостон бир туугандык мамиле менен ишибизди уланта берели. Чек араңарды жаппай, тескерисинче машиналарды тез-тез өткөрүп тургула. Эртең эле кайрадан сууга муктаж убакыт келип калат.
Деген менен айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы Чортонбаевдин билдирүүсүн анын жеке ою деп билдирди. Казакстан Кыргызстандагы Киров жана Орто Токой суу сактагычтарына чыккан сугат суусун пайдаланат. Мындан сырткары Кыргызстандын Токтогул суу сактагычынын суусу Өзбекстан аркылуу өтүп Казакстандын түштүк аймактарындагы айдоо аянттары сугарылат. Кыргыз-казак чек арасындагы автоунаалардын тыгыны пайда болгону биринчи учур эмес. Кыргызстан үчүн Казакстан башкы транзиттик жол болуп эсептелет. Кез кезде Казакстан тарап Кыргызстан аркылуу жүк ташкандарга эрежелерди тез-тез катаалдатып түйшүк жараткан учурлар болууда. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу коомдук маселелер боюнча өз оюн ачык билдирип жүргөн Бектемир Төлөн уулу экинчи күн катары менен суракка чакырылды. Аларда Кемин шаардык кеңештин депутаты Наталья Дубинина улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте суралды. Бул арада жарандык активист өндүрүш токтоно Сыровтун иши сотко прокуратуранын текшерүүсүнө өттү. Бул окуялардын чоо жайын алдыда кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиевадан уксак.
Фейсбук аркылуу коомдук маселелер боюнча өз оюн ачык билдирип жүргөн Төлөн уулу Бектемир 22-августта да милицияга суракка чакырылганын билдирди. 21-августта кечки саат 19:00 чамасында аны өз үйүнөн эки милиция кызматкери суракка алып кеткенин айтат.
Мыйзамга туура келбеген бир нерсе жазыпсыз деп чакырыптыр. Анан ошол мен жазган барактарды чыгарып принтерден мага көрсөттү. Ушуну сиз жазгансызбы? Анын көпчүлүгү эле баягы мен бөлүшкөн посттор экен да, мен жазган эмес. Мен жазгандарым да бар экен. Кыргыз тилинин өнүгүүсү боюнча жазган кагаздарды да чыгарып койду. Буларды эмне чыгардыңар десем, аны мен билбейм дейт. Анан ошо бир 2-3 саат сурады. Анан по моему баягы соц тармактарда эркин оюн билдиргендерге кысым көрсөтүп атса керек деп ойлойм да.
Төлөн уулу Бектемир ден соолугуна кооптонуп жатканын кошумчалап, экинчи топтогу майып экенин, кант диабетине байланыштуу 5 маал инсулин алып турарын, жүрөгүнүн ачык операция болгонун, доктурга улам көрүнүп турушу зарыл экенин белгиледи. Ал эми анын адвокаты Акзам Дүйшөналиев эч нерсени жарыялабоо боюнча кагазга кол коюп беришкенин билдирди.
Facebook баракчасында бир маалыматты публикация жасаган болчу. Азыркы учурда айта албайбыз эмне маалымат. Динге байланыштуу. Иш 330-чу берене менен козголгон. Расалык, этностук, улуттук, диний же региондук аралык тастыктык козготуу деген статья да. Бул берене боюнча 200 000 сомго чейин штраф камакка алууга мүмкүн эмес, мыйзам жол бербейт.
Борбор калаанын ички иштер башкармалыгы Бектемир Төлөн уулу кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси менен күбө катары өтүп жатканын тастыктады. 54 жаштагы Бектемир Төлөн уулу акыркы 10 жылдан бери соц тармактарды колдонуп жүргөнүн айтат. Кыргыздын улуттук баалуулуктарын сактоо, барктоого чакырган постторду байма бай фейсбукка жазып турам дейт. Мындан тышкары ютубта Бектемир Багышкулов деген каналы бар. Ушул эле 330-беренеси менен кылмыш ишине илинген жарандык активист Өндүрүш Токтонасыровдун иши бүгүн 22-августта прокуратурага өттү. Адвокат Акзам Дүйшөналиевдин айтуусунда 5 күндө прокурорлор кылмыш ишти текшерип, андан соң ишти сотко өткөрүү же кыскартуу боюнча чечим чыгарат. Ишти ИИМдин башкы тергөө башкармалыгы тергеген. Өндүрүш Токтонасыров бул токулган иш экенин, эч күнөөсү жоктугун, анын оозун жабуу аракеттери ишке ашпай турганын билдирди.
Көп ирет кырмалдым, бирок көпчүлүгүндө эле иш каралып анан жабылып калчу, кыскарып эскертүү берилип, анан эми бул жолкусу катуураак кетип атат. Максаттары эле ошол жарандык активист катары жаагымды жаап, өздөрү айткандай кээ бир милиция кызматкерлери айтат, эми пенсия курагына келип деле калдырсың, чайыңды ичип отура бербейсиң дейт. Мен тилекке каршы андай позициядагы адам эмесмин, мага жаш курак жолдо боло албайт, мен жарандык активисттүү позицияма. Тескерисинче мен кайгырам, капаланам. Эмне үчүн Кыргызстан демократиянын аралчасы деп коюп туруп авторитардык режимге кептелип калды? Күрөшүшүбүз керек мындай режим менен.
21-августта эртең мененки саат 10:00 баштап Кемин шаардык кеңешинин депутаты Наталья Дубинина УКМКнын Чүй облустук бөлүмүнө суракка чакырыла баштаган. Ошол эле күнү саат 19:00 чамасында адвокаты менен суракка кирген. Түнкү саат 11:00 чейин суралган эл өкүлү депутаттык карьерасында алгачкы жолу суракка алынганын, акыркы кездерде сөз эркиндигине карата чабуул болуп жатканын айтты.
Мен эмне себептен суралганымды айта албайм. Атайын кагазга кол койдуруп алышты. Мен эл менен тыгыз иштешип, дайыма алардын көйгөйлөрүн алып чыгам. Мага өтө көп ар түрдүү кайрылуулар түшөт. Кезеги келсе бийликти да сындап калам. Бирок мени суракка бийликти сындаганым үчүн чакырды деп так айта албайм. Ар бир адам оюн эркин айтууга укуктуу. Бирок азыр ар бирибиздин оозубузду жабуу аракеттери күч. Жергиликтүү депутаттар эл менен жыйын өткөрүү мүмкүнчүлүгүнөн да ажырап баратат. Анда эмнеге депутаттар шайланып иштеп жатышат? Биздин иш эл менен жолугуп, элдин көйгөйүн чечип берүү да. 12 жылдык депутаттык карьерамда мындай болгон эмес. Биз дайыма эл менен ээн эркин жолугуп турчубуз.
Эл көйгөйүн айтып чыккан адамдардын суралып, айрымдары камалып жатканы автократияга баратканыбыздан кабар берет, дейт журналист Аскер Сакыбаева.
Өз көз карашы бар, өз пикири бар адамдарга ушундай бийлик коркутуп, аны мисалы үчүн тергөө менен, сурак менен, түрмө менен коркутуп ушундай чакыра берсе кесеп, ушунун баары кесепет болуптур. 10 кишини ушинтип чакырып коркутсун, элдин баарын 100 кишини же 200 кишини ушинтип коркутуп баарын түрмөгө камай береби? Эл ошого чыдайбы? Анан ошондон кийин кесепеттерди бийлик өзү тартып калышы мүмкүн да.
Коомдук телерадио берүү корпорациясынын журналисти Чынар Капарова сын дагы жүйөлүү болушу керектигин, ар бир адам жазганына жана айтканына жоопкерчиликтүү болууга милдеттүү деген ойдо.
Олжок сындаган дагы туура эмес да, анткени бул олжок сындоо мамлекеттин бүтүндүгүнө, туруктуулугуна шек келтирет да. Баары бир турбап эле мамлекет өлтүрүп атат, мамлекет жеп атат, мамлекет кыйрап атат, мамлекет деген сатып атат дей берсе, өлкөнүн туруктуулугу кандай эмне болот, баардыгыбыз тең тыңдай берсек. Ошон үчүн баардык эле жерде менин үй бүлөмдө деле мисалы үчүн балама болсом кызым таарынган, кызыма болсом балам таарынган, мамлекет да ошондой. Мамлекетти тыңдагандар да болот, мамлекетти жактагандар да болот.
Бийлик өкүлдөрү Кыргызстанда демократиянын негиздери толук сакталып турганын, сөз эркиндигине чабуул болбогонун кайталап келет. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетиндеги жүк ташуучу автоунаалардын узун кезегине байланыштуу эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын өкүлдөрү жолоошту. Украина аскерлери айгышкан салгылашуунун натыйжасында Запорожье облусундагы Работино айылына киришти. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын катышуусунда өтө турган саммитке Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду дагы чакырды. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан таап окусаңыз болот. Ошентип Украина бийлиги союздаштары бере турган F-16 согуштук учактары менен Орусияны жеңип чыгаарына ишендирүүдө. Дания менен Нидерланд өкмөтү Киевке аталган учактардан дээрлик 60 жеткирүүнү убада кылды. Ал тапта орус армиясы Украинанын бир катар аймактарына кайрадан ракетадан сокку урду. Украина армиясы болсо Запорожье облусунда илгерилеп баратканын жарыялады. Толугураак Санжар Эралиевтин баяны.
Урматтуу достор, бүгүн биз Орусия бул согушта жеңилет деп ишенебиз.
Зеленскийдин бул сөздөрүн Копенгагендеги парламенттин алдында дүйшөмбүдө жүздөгөн адам кубаттады. Андан бир күн мурун Дания менен Нидерланд өкмөтү Украинага АКШда жасалган F-16 учактарын бере турганын жарыялашкан. Баштапкы маалыматтарга караганда Дания жалпысынан 19 реактивдүү учакты жеткирет, анын 6 жыл соңуна чейин берилет. Ал эми Нидерланд 42 F-16 учагын берери айтылганы менен ал качан жеткирилери азыр маалым эмес.
Эң негизгиси, биз жеңиш менен, кызматташуу менен сиздер Украинаны колдоп жатканыңызды далилдейбиз. Биз жашоонун баалуулугун, адамдар маанилүү экенин, эркиндик маанилүү экенин, Европа маанилүү экенин далилдейбиз.
Зеленский түндүк Европадагы Швеция, Дания жана Нидерландта 19-20 августта болду. Даниянын коргоо министри Украинага берилүүчү F-16 учактарын Киев өз аймагында гана колдоно алат деп билдирди. Украиналык учкучтарды аталган учактарды башкарууга, үйрөтүүгө Грекияда катыша турган болду. Бул тууралуу Зеленский 21 августта Афинага Батыш Балкан өлкөлөрүнүн лидерлери катышкан жыйынга барганда айтты. Аскердик эксперттер союздаштар берчү авиатехника фронтто Украина армиясына сезилерлик колдоо болорун белгилеп жатышат. Ал эми Орусия Украинага учактарды жеткирүү 1,5 жылга созулган согушту дагы да күчөтөрүн эскерткенин Reuters агенттиги жазды. Украина согуш башталганы аскердик авиация паркынын көпчүлүк бөлүгүнөн кол жууду. Киев батыштагы өнөктөштөрүнөн заманбап учактарды берүүнү сурап келет. Августта Вашингтон Украина учкучтарын F-16 кыргын салуучу учагында машыгууга макулдук берген. Азырынча Украина учактарынын окууларын колдогон 11 өлкөнүн бири дагы бул программа үчүн учактарын бере элек. Орус президенти Владимир Путин 22 августта мамлекеттик туу күнүнө карата кайрылуу жасады. Ал Украинадагы согуш тууралуу түз сүйлөбөгөнү менен Москва жеңишке жетерин кыйытты.
Уверен.
Мамлекеттик туу бизди ар дайым алдыга умтулууга, жеңишке жетүүгө, Орусиянын даңкын көтөрүүгө шыктандырат деп ишенем.
Ал тапта Орусиянын армиясы 22 августка караган түнү Украинанын бир катар аймактарына ракеталык сокку урду. Кривой Рог шаарын аткылоодон бир адам жараат алып, 20 ашуун турак жай жабыркаганы расмий кабарланды. Запорожье каласына жасалган соккуда 4 көп кабаттуу үй зыян тартты. Андан тышкары Купянск жана Волчанск шаарлары аткылоого кабылды. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, армия Мелитополь аймагында контур чабуулун улантууда. Коргоо министрлиги Запорожье облусунда Украин армиясы илгерилеп баратканын, аскерлер түштүк чыгыштагы стратегиялык жерлердин бири саналган Работино кыштагын орустардан бошотконун жарыялады. Москва буга комментарий берген жок. Орусиянын коргоо министрлиги шейшембиде Брянск облусунда 2, Москванын четинде 2 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Кремль дрондорду Украина армиясы учурду деп эсептейт. Анын алдында Москванын мэри Сергей Собянин баш калаада 2 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн айткан. 22 августка караган түнү Москвадагы 3 чоң аэропорт Шереметьево, Домодедово жана Внуково убактылуу жабылып, таңга жакын ишин жандантты. Санжар Эралиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда келерки айда Нью-Йоркто өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына жана анын алкагында борбор Азия лидерлеринин АКШнын президенти Джо Байден менен чогуу өткөрүлө турган саммитине кыргыз президенти да катышмай болууда. Бийликтеги ишенимдүү булактар Байдендин атынан Садыр Жапаровко чакыруу келгенин Азаттыкка ырасташты. Бул жолугушуу Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын алакасында соңку учурда санкция маселесинен улам эскертүүлөр айтылган учурга туш келүүдө. Мунун алдында Жапаров Бишкекте Америка таасирлүү сенатор Гэри Питерс менен жолуккан эле. Толугураак Элеонора Бейшенби кызы баяндайт.
АКШнын президенти Джо Байден менен борбор Азия лидерлеринин саммитинде кандай маселелер талкууланары азырынча белгисиз. Президент Садыр Жапаровдун администрациясы дагы Бишкек анда кандай сунуштарды көтөрүү тууралуу расмий маалыматтар ата элек. Мунун алдында 21 августта Бишкекте Жапаров АКШнын сенатынын улуттук коопсуздук жана өкмөт иштери комитетинин төрагасы сенатор Гэри Питерс менен жолуккан. Анын басма сөз кызматы эки өлкөнүн саясий жана экономикалык өнөктөштүгүн кеңейтүү тууралуу сөз болгонун билдирген. Талдоочу Тимур Саралаевдин пикиринде Байден борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын саммитинде аймакта АКШнын Орусияга салган санкцияларынан кыйгап өтүү көрүнүштөрүн тыюу маселелери талкууланышы мүмкүн. Ал соңку жагдайдан улам бул жолугушуу расмий Бишкек үчүн маанилүү экенин белгиледи.
Дипломатиялык мамилелерди эки өлкөнүн ортосунда ар дайым өнүктүрүш керек. Кыргызстандын өзүнүн тышкы саясаты бул көп тараптуу, баардык өлкөлөр менен өнөктөштүк мамиледе болгону абдан маанилүү. Бирок ошол эле кезде кээ бир борбордук Азиянын алкагында караганда кээ бир маселелерге көңүл буруш керек. Себеби эми азыркы тапта ааламда глобалдык чоң саясий процесстер болуп атканы маалым. Анын ичинен биринчиден бул Россия менен Украинанын ортосунда болуп аткан нерселерге байланыштуу. Чоң кошунабыз Кытай өлкөсүнүн дагы экономикалык, технологиялык жана башка жактардан күчтөнгөнүнө байланыштуу.
Ушул айдын башында АКШнын сенатындагы эл аралык мамилелер комитетинин башчысы Боб Менендес санкциялык чектөөлөр бузулган жагдайга байланыштуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровко кайрылган. Сенатор Бишкекти Москвага базыр салган санкциядан буйтап өтүүгө жардамдашпоого чакырган. Көп өтпөй Садыр Жапаров Боб Менендестин санкция тууралуу дооматына жооп берген. Ал Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирген. Садыр Жапаровдун кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашев Кошмо Штаттар үстөмдүк кылуу саясатынан баш тартышы керектигин айтты.
Колдон келсе бүт дүйнөдөгү мамлекеттердин баары менен жакшы мамиледе болуш керек. Маселелердин баардыгын тең мондай бир сүйлөшүүлөрдүн аркасында чечиш керек. Анан бир жака тартпаш керек, бирөөнүн санкциясына кирбеш керек. Мисалы үчүн Америка өзүнүн мыйзамдарын бүт дүйнөгө таратып Америка бирөө санкция койдубу, аны башкалар таң калбаш керек. Ошондой үстөмдүк саясаттан баш тартыш керек.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров тышкы саясат мекемесинин Международная жизнь басылмасына 19 августта чыккан көлөмдүү маегинде батыш мамлекеттери Орусиянын Евразия экономикалык биримдигиндеги жана жамааттык кызматташтык келишим уюмундагы өнөктөштөрүнө басым жасап жатат деген пикирин билдирген. Саясат талдоочу Эмил Жураев алдыдагы саммитти расмий Бишкек менен Вашингтондун азыркыдай алакасын жакшыртууда жакшы мүмкүнчүлүк катары сыпаттады. Ал Нью-Йорктогу саммитке карата Кремлдин каш кабагы тууралуу пикири менен бөлүштү.
Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы мамилелер бир топ жылдан бери кыйыныраак, солгунураак нукта баратат жана албетте АКШ менен Орус мамлекетинин мамилелери жана биздин тышкы саясатыбыздын үстүнөн болгон Орусиянын таасири. Келе жаткан саммитте да мен байкаганча алдынан эле айтса деле болот, Орус тарап бийлиги тарабы өтө чоң аракет жасайт, өздөрүнүн кызыкчылыгын өздөрүнө жагымдуу жакка бурууга, керек болсо мүмкүн кайсы бир Орто Азия мамлекеттеринин башчыларынын бирөөсүн экөөсүн барбай койууга да чакырууга бел байлайт болуш керек. Кантсе да эгер беш президент баары тең барышса бул чоң эле окуя болмок.
Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кызматташтык жөнүндөгү макулдашууга 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган. Бул стратегиялык документти кыргыз өкмөтү 2015 жылдын 21 июлунда бир тараптуу денонсациялаган. Жаңы келишимди даярдоо процесси уланып жатканын эки тарап тең белгилеп келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22 август шейшемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип чыкты. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында пластикалык операциядан кийин абалы начарлаган, каза болуп да калган адамдар боюнча маселенин тегерегинде атайын уктуруу болот.
Мамам эшиктен чыкты эле, сиңдим өлүп атат деп. Уже карасам жерде жаткан барганымда.
Мындай кичирейкен, мындай кыйшак мурунду мага бекер жасап берем десе дагы мен барбайт элем мындай.
Медицина айта албайт, анда сен ушундай кылып берем депчи. Запчасть эмесди алчы.
Программабыздын экинчи жарымында тандалма аңгемелер түрмөгүнүн жазуучу Ашым Жакыпбековдун чыгармачылыгына кайрылабыз.
Ар деме учурунда кыйнаса, оор жеңилине карабай дүйнөдөн андан өткөн кыйынчылык жок көрүнөт пендеге.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 22 август. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандын финансы министри Эрулан Жамобаев кыргызча казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетиндеги жүк ташуучу автоунаалардын узун кезегине байланыштуу комментарий берди. Орда Казакстан маалымат агенттиги жарыялаган видеодо ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мындай деген:
После я знаю со стороны
менин билишимче ал жерде маңызга таныктоо боюнча операция жүргүзүлгөн. Ушундан улам чек ара кызматы менен улуттук коопсуздук комитети тыкыр көзөмөлдөп жатат. Мунун коммерциялык жүктөргө тиешеси жок, деди Жамобаев. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматы боюнча Казакстан буга чейин ак тилек өткөрмө бекетинен 1 саатта 14-15 машина өткөрсө, азыр 4-5 саатта бирден автоунаа өткөрүп жатат. Бекетте жүк ташуучу автоунаалардын кезеги 20 августтан баштап узара баштаган. 22 августта Кыргызстандан Казакстанга өтө албай турган машинелердин саны 500 чукулдады. Кыргыз казак чек ара бекетинде жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги улам эле пайда болуп турат. Кыргыз тарап Эрулан Жамобаевдин чек ара автоунаалардан маңзат издөө жөнүндөгү сөзүнө комментарий бере элек. Ички иштер министрлиги кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен 3 милиция кызматкери кармалганын билдирди. Министрликтин баспасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Орусиянын жараны милиция кызматкерлери жана дагы бир адам 20 апрелде Бишкектин кафелеринин биринде ага гашиш делген баңгизатты салып коюп, кылмыш жоопкерчилигине тартпоо үчүн 315 000 сом алганын айтып арыз жазган. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, Чүй облустук милициясынын 3 кызматкери кармалган. Алар Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ички иштер министрлигинин органдарында мыйзам бузгандарды, милиция кызматкерлерин кадыр баркына көз жапкандарды аныктоо иштери жүрүп жатканын маалымдады. 17 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте синтетикалык баңгизат соодасына шек саналып 5 милиция кызматкери кармалганын билдирген. Кылмыш жаза кодексинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү, опузал аппарат талап кылуу жана кылмыш чөйрөсүн түзүү беренелер менен иш козголгон. Бул окуядан кийин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаев, анын орун басары Кылычбек Жолдошов Бишкек шаардык жана Чүй облустук милициянын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча кызматынын башчылары Муктарбек Токтогулов менен Азамат Имангазиев кызматынан алынды. Дагы 12 жетекчиге ар кандай тартипте жаза чарасы колдонулган. Теги москвалык финансист Михаил Жуховский орусиялыктар Кыргызстандын жарандыгын алууну улантып жатканын кабарлады. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына билдирүү калтырып, 13 досу Кыргызстандын жараны болгонун жазды. Бирок аны текшерүү мүмкүн эмес экенин, себеби жарандыкка кабыл алуу боюнча президенттин жарлыгы журналисттердин айынан жашырылганын кошумчалады. Михаил өзү дагы кыргыз жарандыгын алган. Кыргызстандын президентинин баспасөз кызматы 18 августта Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгуу жөнүндөгү жарлыктарга кол койгонун кабарлаган. Жарандык алгандардын көбү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар экени айтылганы менен тизме ачык жарыяланган жок. Буга чейин жарандык алгандардын дагы чыккандардын дагы тизмеси жазылган. Президенттин жарлыгы ачык жарыяланчу. 25 мартта Москва Таймс басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөсүндөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазган болчу. Эл аралык кабарларга дагы орун бере эле. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясы 22 августта жарыяланган баяндамасында талиптер бийликке келген 2 жылдын ичинде Ооганстанда мурда өкмөттүк мекемелери жана коопсуздук кызматтарында иштеген 200 адам эч кандай сотсуз өлтүрүлгөнү айтылды. Уюм 2021 жылдын 5 августунан тартып 2023 жылдын июль айына чейин мурда каткан менелер жана коопсуздук кызматтарынын өкүлдөрүнүн арасында жүргүзүлгөн изилдөөнүн натыйжасында 800 ашуун укук бузуу учуру катталган. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссар Волкер Турк баяндама менен кошо жарыяланган билдирүүсүндө талиптерди адам укуктары жаатында ала алган милдеттенмелерди аткарып, мындан ары укук бузууларга жол бербей, күнөөлөрдү жоопко тартууга чакырды. Талип өкмөтүнүн тышкы иштер министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун бул билдирүүсүн четке кагып, өкмөттүк кызматкерлер жана коопсуздук күчтөрү тарабынан адам укуктарын бузуу фактылары тууралуу аларда эч кандай маалымат жок экенин белгиледи. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, 22 августка караган түнү Брянск облусунда 2 Москванын четинде 2 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Министрлик дрондорду Украина армиясы учурду деп эсептей турганын кошумчалады. Буга чейин Москванын мэри Сергей Собянин Москванын батышында 2 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн билдирген болчу. Красногорск шаары Москванын батыш тарабында, ал эми Чац шаарчасы баш калаадан 30 чакырым алыстыкта түштүк батышта жайгашкан. 22 августка караган түнү Москвада 3 чоң аэропорт Шереметова, Домодедово жана Внуково убактылуу жабылып, таңга жакын ишин жанданты. Орусия бийлиги бир нече аптадан бери дрондорду атып түшүргөнүн билдирип, анын баары Украинадан көрүп келет. Расмий Киев Орусиянын ичинде болгон окуяларга комментарий бербейт. Кыргызстан Борбор Азия аймагындагы башка өлкөлөр менен катар АКШда өткөн аскердик маршруга катышканын кошмо штаттардын борбордук командачылыгы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, аймактык кызматташтык 2023 деп аталган машыгуу Монтана штатындагы авиациялык машыгуу борборунда өттү. Кыргызстан бул машыгуу боюнча азырынча маалымат бере элек.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов. Соңку жаңылыктарды айтып берди. Программасынан эми макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Соңку бир жылда 2 келин пластикалык операциядан кийин каза болду. Артында чийедей балдар калды. Учурда маркумдардын биринин жакындары соттон акыйкат чечимди күтүп атышат. Ал ортодо азаттыкка пластикалык операциядан жабыркадык деген бир нече адам кайрылды. Алар милицияга арызданып, мурдун бузуп койгон үчүн дарыгерден кенемте талап кылып жатышат. Кененирээк Канымгүл Элкеева баяндайт.
Барсак уже мамам эшиктен чыкты эле, сиңдиң өлүп атат деп уже карасам жерде жаткан барганымда.
Зульфиянын 37 жаштагы сиңдиси жыл башында пластикалык операциядан көп өтпөй өзүн жаман сезип ооруканага жетип жетпей каза болгон. Маркумдун жакындары операцияга чейин жакшы текшерилбей, андан кийин ал жакшы каралбай калган деп шек санап жатышат. Буга экспертизадагы тыянактар жана келиндин пластикалык хирург менен жазышкан маалыматтарын мисал кылышууда. Зульфиянын айтымында экспертиза операцияда айрым катачылыктар кеткен деген тыянак чыгарган. Биз шарттуу түрдө Амина деп атаган келин Бишкектеги медцентр КЖ клиникасынан эмчегин чоңойткон операция жасаткан. Амина 21 августта 38 жашка чыкмак.
Бир нече күн операцияга жеткенде сиңдимдин давлениясы ылдый түшүп баштады. Өзүн начар сезип, мен алым жок, мен ооруп атам, давлением ылдый түшүп атат, алым жок деп эле кетип калат. Давлениясы 83-46 болуп кетти. Элестетсеңер, өзүнүн норма давлениясы 120-80. WhatsApp'тан жөнөтөт, кайрылат докторго. Тонометрдин сүрөтүн жөнөтөт. 3 күндөн бери давлением ылдый болуп атат. Эртең операция мама пластикам бар эмне кылайын деп доктурдан сурайт. Эми мындай ойлосон, бул жөн эле мама пластик срочно операция эмес, жашоого керектүү операция эмес. Кийин доктор кийин кел десе деле болмок же кардиологго барып кел десе болмок, туурабы? Келе бир көрөбүз деп ошондой жооп берди.
Зульфиянын айтымында Амина бул операцияга жаңы жыл алдындагы жеңилдетүү деген жарнаманы көрүп алдын ала жазылган экен. Эжеси Амина төлөнгөн акча бекер күйүп кетпесин деп ойлогон болушу мүмкүн деп эсептейт. Анткени клиникадан ага акча төлөгөн үчүн тастыктама кагаз берген эмес. Мындай операция Кыргызстанда 1800-2000 доллар турат.
Алар саат 9:00 чакырышат. Кийин саат уже 40 мүнөтпү, канча мүнөт күтүшкөн? Өзү доктор карабай, уулу караган баласы. Ким уулу билеби ошондой сообщение бар болгонун же билбейби, ким билет? Ал давление ошондой болгонун ким билет? Ким уулу жаш эле бала, ал 20 канча деп бала. Андан кийин анестезиологго жөнөтүшөт, текшерип, анан операция даярдай бергиле деп айтып коюптур. 10:00 башталса операция, биз 12:30 барып калдыкпы? Эми уже бүтүп калды деп ойлодук да.
Барсак дагы бүт эле экен. Эки жарымларда сиңдим өзү чалды. Мен ушундай чыктым. Чыгып атканда бир да кагаз беришкен жок. Кийин достору алган да анан больницадан чыгарган, кийин алар сураптыр да, син антибиотик же бирдемке ич керексиңби деп сураса, кийин ал жок, доктур айткан жок. Сурап көргөйсүңбү деп, кийин сиңдим жазыптыр да WhatsApp'тан кайра кайрылып. Мен антибиотик ич керекминби же мындай бул орусча айтканда инородный тело дейт да, бул башка өзүңө денеңе билбеген башка бир нерсени тыктып салышкан да, антибиотик эми даже чинди дарылаганда антибиотик беришпейби, а WhatsApp'тан эле жазган, жок керек эмес деп. WhatsApp'тан деле ошондой жообу бар бизде.
Маркумдун жакындарынын айтымында операция болгондон кийин деле Амина өзүн жакшы сезген эмес.
Мамама эмне кылып айтайын, кантип айтасың, эми сени балаң жок болуп кетти деп анан айта албайсың да. Кийин сиңдимдин балдары келди, алар эртең менен футбол ойногону кетип кетип калышкан. Аларга да мен айттым. И кийин ошондо суроо мага чалып башталды, сен скрытияны эмне кыласың деп, скрытие кыласыңбы, кылбайсыңбы, эмне кылалы деп менден сура баштады. Кийин ошол чечимди мен чыгардым, скрытие кылалы деп. Скрытие кылганыбыз жакшы болду. Мен анткени мен ошол болгондон кийин ошол операция менен эле байланыштырдым да. Анткени 26-декабрде операция болгондон кийин 1-январдан кийин уже өлүп кетсе ошол да. Дагы башка себеби, кандай себеби болушу мүмкүн? Процесстин, бүт процесстин баарын карап чыккандан кийин ар бир кадамда, процесстин ар бир кадамында катоолор бар деп чыкты. Ошибки да есть деп.
Жаңы жылдын алгачкы күнүндө жашоосу алайдүлөй болгон бул үй бүлө Аминаны ажалга алдырып жиберишкен. Майрам күнү араң чакырган тез жардам келиндин өмүрүн сактай албай калган. Зульфия сиңдиси операция болгондон кийин канды суюлткан укол каражат берилген эмес деп эсептейт.
Гепарин же вот называется антиакугулянтный препараты деп аталат. Канды сүйүктөт деген ошондой дарыларды бериш керек экен. Өзү негизи берет. А бул жерде даже андай берилген жок. Не антибиотики, не андай дары. И балдар да мага ишенген жок. Кийин азыркыга чейин түнүн ичинде ойгонуп, андай кошмарлардан ойгонуп эле айт. Экөөсү деле мамасын эстеп, мен менен сүйлөшөт, мамам эми качан кайра келет деп сурайт.
Амина Бишкекке Чакан шаарчаларынын биринен келген, юрист болуу кыялы менен ушул багытта окууну бүтүп, магистратураны Кыргызстандан кийин Австриянын Вена шаарынан бүтүп келген экен. Аялдардын, балдардын жалпы эле адилеттүүлүк үчүн күйгөн жана күрөшкөн адам болгонун жакындары эскерип жатышат. Досу Нуриза Аминаны жашоону ушунчалык жакшы көргөн адам эле деп көзүнө жаш алды. Маркумдун жакындары ушул окуядан көп өтпөй милицияга арыз жазышкан. Учурда бул иш сотто каралып жатат. Маркумдун жакындары иш сотто каралып жатканына карабай, клиника жана операция кылган хирург ишин улантып жатканына нааразы болушууда. Азаттык келинге операция жасаган медцентр КЖ клиникасына анын жетекчилигине дагы кайрылды. Мекеменин жетекчиси Турат Касымбеков сот дарыгердин иштөөсүнө тыюу салбаганын белгилеп жатат. Операцияны дарыгер Искендер Качкынбаев жасаган. Ал азаттыктын суроолоруна текст түрүндө кыска гана жооп берди.
Операция өзү туура жасалган. Бул кырсык операциядан бир жума өткөндөн кийин болду. Операциянын алдында, анын учурунда жана операциядан кийин бардык керектелүүчү иш-чаралар толугу менен жасалган. Ооба, бул операцияны мен өзүм жасагам. Негизи операциядан мурун бардык бейтаптар алдын ала текшерүүлөрдү өтүшөт. Бул бейтапта операцияга керек болгон бардык текшерүүлөрдү өткөн. Операцияга алынган кезде бейтаптын кан басымы норманын чегинде болчу.
Ал эми клиниканын жетекчиси Турат Касымбеков, бул иш боюнча биз тилекке каршы кененирээк суроолорго жооп бере албайбыз, анткени азыркы учурда Свердлов райондук сотунда териштирүү жүрүп жатат деген жообун берген.
Мен мындай деп айткан болчумун врачка, итогунда мындай болуп калды. Кичирейтип иши мындай көрүнүп турат го, кыйшак болуп салган да. Мындай кичирейткен, мындай кыйшак мурунду мага бекер жасап берем десе дагы мен барбайт элем. Мындай шалакылык менен мага операция жасаганын билгенде мен бул врачка.
Азаттыкка пластикалык операциядан кийин жабыркадык деген 3 адам кайрылды. Алардын экөө Бишкектеги Макс Клиник деген клиникадан көзүнө сурма чыгарып, мурдун оңдотушкан. Жыйынтыгы биз ойлогондой болбой, жүзүбүз бузулду деген кыздар дарыгерден кенемте талап кылып жатышат. Айсулуу жана Мария аттуу эки кыз милицияга арыз менен кайрылышкан. Бул кыздар атын өзгөртүп коюуну суранышты. Айсылуу мурдун жасатыш үчүн 170 000 сом төлөгөн. Томографияга түшкөндө кемирчектер кыйшак коюлуп калганын айткан.
Мурдунун формасын өзгөртөйүн деп биринчи консультацияга барганда ал мен сүрөттү көрсөткөм, ушундай мурун кылып бере аласызбы десем, ооба, кылам, бүттүгүн кылам деп. Анан 10 күндөн кийин бардым, гипсти чечти, мындай шишип турган экен мурдум. Башкача болуп калыптыр го, мурдумдун эки ноздри эки башкача. Эмнеге мындай десем, сен мурдуңдун ноздрисин караба дейт да, сен спинаңды кара деп атпайбы, а спинасы деле кыйшак болуп атпайбы десем, бул азыр анан кийин түзөлүп калат деди. Дагы ошентип мени алдап туруп үйгө жиберишти. 2-3 күндөн кийин өзүнө бардым, барып ошондой мурдум бузулуп калыптыр деп айтсам, сиздин бетиңиз кыйшак экен, ошон үчүн мурдуңузду кыйшак жасадым дейт да. А мен бетим кыйшак болсо, анда башында айтыш керек эле, чоң кыз, сен бетиң кыйшак экен, сен мүмкүн операциядан кийин мурдуң дагы кыйшак болуп калат деп консультацияда айтыш керек эле. Жок, консультацияда айткан жок. Консультацияда ооба, мен бүттүгүн кылам, сонун кылам, ошо сүрөттөгүдөй мурун кылып берем деп туруп менден акчаны алгандан кийин азыр эми ответственностьтен качып атат.
Ал ушул эле жерге көзүнө сурмасын чыгарткан операция дагы жасаткан, бирок бир көзү кыйшык болуп калып кайра оңдотконун айтып берди.
Бул ошо хрящты коем дегенде, хрящты коюптур дагы мындай кылып кыйшак кылып койгон.
Азатка кайрылган экинчи кыз Мария. Ал учурда 32 жашта, 4 баланын энеси. Мария дагы бала кезиндеги кыялын орундатып, мурдун оңдотууну чечкен. Бирок күткөндөй натыйжа болбой, мурду кыйшайып калганын айтып жашыды. Ал мурдун оңдотуу үчүн 2 жыл акча чогулткан экен.
Операцияга чейин школдо кичинекейинен бери эле ошол мурдумду жасатсамбы деген ой болчу. Чоңойгондо кылдырып алсамбы депчи. Мурдум жакпайчу мени. Кончиктөйдө көтөртүп, мындай моделдин мурдундай кылыпчы. Ошондой каалап жүргөм. Анан чоңойдум, чоңойгондон кийин окудум, чоң окууларга окуп жүрдүм. Ошондо да комплексовать этип жүрдүм. Кларга акчам жетпей эле жүргөн, чогултуп, чогултуп турмушка чыгып калдым. Балалуу болдум. Азыр балдарым майда, жашты, уда. Жолдошум айткан, ошо мурдум мага жакпайт дечим да. Мурдум жакпайт, ошо мурдумду кылдырам дечим. 100 000 кылдырдым мурдумду. Көпкөндүктөн эмес да булчу, көпкөндүктөн жасаткан жокмун мен муну, акчам көптүктөн дагы эмес. Ошо мурдум, главный мурун болду да, мен кичи белчи. Ошо врачка түшүндүрүп айткам, жакшы эле. Көтөрүп беребиз, жасайбыз деп айтышты, ишендире эле. Мен ишендим. Эртеси күнү эле ылдый жагып турат деди. Албапсыздар го десем, ой, ал отек деп койду. Ал кетип калат. 2 ай болоюн деп калды. Ал дагы деле турат ошол. Мурданкы мурдум жакшы болчу. Азыр горбинка пайда болуп калды. Операциядан кийин ошо ноздри разный болуп калды да. Это ортодогу дагы ылдый болуп, нагрузка болуп атат, азыр күлгөндөчү. Ылдый сөөгү ылдый түшүп, азыр нагрузка болуп турат ылдый жагын. Мурдум учуна буяка сөөк кошкон. Спинкасынан бери сөөк кошкон да. Азыр туугандарым айтышат, мурдум эмне кышык болуп калган деп айтышат. Мурданкы мурдум билишет да алар. Кайра мен жасатпайм операциялык врачка. Уже мен коркуп калдым да, ошо жанчылып калды да, травма алып калды да мурдум ужечи меники. Эми мен ал врачка барбаймын эми. Барганга деле менин каражатым жетишпейт да, мен ошо мурун үчүн ошончо топтоп кылдырып алайын дедим эле. Неудачын чыгып калды. Эми кайрадан жасатканга мен азыр мүмкүнчүлүгүм жок. И ошол акчам деле кайра кайрылып берүүсүн суранам ошол врачтынчы. Ошол берген сумманы эле кайрылып берүүсүн суранам.
Эки каарман тең милицияга арыз жазып, учурда тергөө жүрүүдө, бирок Айсулуу менен Мария бир ай убакыт өткөн менен экспертиза дайындалбай жатканына нааразы болушууда.
Бир айдай өтүп баратат, бирок бизди эч кандай экспертизага жибере элек. Врач болсо башка каналдарда интервью бергенде айтып атат, мен экспертизаны жөн күтүп атам деп, бирок бизди эч кандай экспертизага жибере элек, ишибиз каралбай эле токтолуп турат.
Милиция бул иш боюнча азаттыктын суроосуна азырынча жооп бере элек. Ички иштер министрлиги 7 айда пластикалык операциядан жабыркадык дегендерден 3 арыз түшкөнүн, алардын 2 сотко өтүп, бир иш токтотулганын Азаттыкка кабарлады. Макс клиниктин башкы дарыгери Максут Кадыров кыздардын дооматтарына жооп берип, операциянын жеңили жок экенин айтты.
3 ай, 4 ай, 6 айга чейин мага келип турат да, бир айда 2-3 жолу келип турушат. Шишийт, анан ичи канайт. Анан жиптери рассасы ошо жип өзү жоголуп кетет деген жиптермен тигебиз да, ошол жиптер түшүп аткан маалда мурун ичи канайт. Ошолорду биз постоянно айтып, жана мурунду куя турган дарыларды алмаштырып турабыз да. Ошо айдан 20 күн өтө, ошо айдан келген жок. көп эле кыздар келет, интернетте сүрөттөрдү, жанагы фотошопто көп артисттер сүрөттөрүн көрсөтүп, мен ушундай мурун каалайм дейт. Мен постоянно айтайм, андай мурун болбойт. Невозможно. Кожа канчалык чоюлат, это операция вагында эле билинет. Биз аракет кылабыз мурдуну формасын бузуп койбогонго. Анан дем алуу системасыны нарушение кылбаган аракет кылабыз. Чтобы у пациентки, кызда спинкасы кичине бийикрак болсун, жалпак болбосун и кончиги кичине курчураак болсун, тоголок болбосун. Азыр доо операция сүрөтүн көрүңүз, кончиги тоголок болуп турат, анан спинкасы жалпак болуп турат. Ошону көтөргөнбүз, анан кончигин курчураак кылганбыз. Все.
Дарыгер башка жактан операция кылып, оор абалда келген учурлар дагы катталарын билдирди.
Жок, мен көп эле пациенттериме өзүмө айтпайм да, ушундай точно ушундай болот депчи. Бул сложно, эч ким медицинада айта албайт андай, сен ушундай кылып берем депчи. Анын үчүн бир фотошоп кылыш керек, же бир билбейм, анын үчүн имплант коюш керекпи, билбейм да. Это запчасть эмеси алчы, например, могу запчасть коюп койсоң, сен ушундай жүрөсүң депчи. 2 жыл, 3 жыл жүрөсүң, 2-3 жылдан кийин кичине кыйчылдай баштайт, анан алмаштырып коесуң деп. Келсең алмаштырып берем. Это невозможно так. Жаш врачтар көп, анан осложнение менен көп келет. Косметологтор дагы көп жасашат. Косметология жана лицензиясы жок эми кичинекей кабинет ачып алып туруп чоң операция жасашат.
Өткөн жылы денесиндеги ашыкча майларды сордурткан операциядан кийин 40 жаштагы аял каза болуп калган. Жакындарынын айтымында өлүмгө Борбор калаадагы Арт клиника аттуу менчик клиникада жасалган липосакс операциясы себеп болгон. Жакындары анын операциядан кийин катуу кыйналып, кийин сүйлөй албай калганын Азаттыкка айтышкан эле. Келинге операция жасаган дарыгер тергөө абагына камалган. Милиция бул фактыны каттап, соттук медициналык экспертиза дайындаган. Кийин келиндин өлүмүнө байланыштуу козголо кылмыш иши тараптар элдешип алганына байланыштуу токтотулган. Жабырлануучу тарапка материалдык чыгым төлөнүп берилмей болгон. Жалгыз боенинин артында 2 баласы калган. Өлкөдө буга чейин липосаксиядан жана мамопластикадан адам өлүмү катталган учурлар болгон эмес, бирок айрым сулуулук салондорунда жасалган татуаж, маникюр сыяктуу аракеттерден кан аркылуу жугуучу айрым оорулар жайылып жатканы айтылып келген. Азыр пластикалык хирургия Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө кирешелүү тармакка айланды. Адистер операция жасатууну каалаган кыз келиндер эле эмес, эркектер арасында да арбын экенин белгилешет. Ошол эле учурда менчик клиникалардын сулуулук салондорунун ишин тыкыр көзөмөлгө албаса, жогорудагы окуя дагы кайталанбайт деген кепилдик жок экенин белгилешет. Сулуулук операцияларынын жасоо Кыргызстанда акыркы жылдары гана жайыла баштагандыктан, анын тобокелдиктерин жана кесепеттерин эске алган жол жоболор же атайын протокол иштелип чыга элек. Мындан улам кардарга липосакция, мамопластика жана башка сулуулук операцияларын жасаган дарыгерлер ката кетирип шалаакылык кылган учурда кандай жаза тартаары белгисиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми программабызды улантып тандамалан кемелер түрмөгүнө келели. Бул жолу Ашым Жакыпбековдун Улуу Тоо экилтигине кирген Менин таңкы салкыным новелласы тууралуу сөз болот. Ыбырсыган шаар жашоосунан тажаган жаш адам Улуу Тоого чыгат. Бийикте туруп буга чейинки жашоосун акыл элегинен өткөрөт. Тиричилик түйшүгүнө басырылып калган жан дүйнөсүн тазалайт. Кирсиз табият койнунда буга чейинки жашоосу көргөн кыйынчылыктары түккө арзыбайт экен дейт чыгарманы окуп чыккан Бекташ Шамшиев.
Бул эки чокунун сол жактагысын Манастын чокусу дейт эл, оң жактагысын Бакайдын тоосу дейт. Күркүрөөгө келаткан адамдын көзүнө эки аксакал кейиптенип, эки чоку ар дайым биринчи көрүнөт, биринчи көрөт. Бала кезинен сыртка чыкканда көк тиреген ушул эки чокуну көрчү, ошондон кийин гана көңүлү жайланып, дүйнөсү түгөл болуп калчу. Башкалардай эле айылдан мектепти бүтүп, шаардан окуду, үйлөнүп ошол жерде жашап калды. Бирок шаар жеринде үй маселеси айылдан келген жаштардын баарынын кендирин кесерин элес албаптыр. Квартирадан квартирага көчүп жүргөндө көрдү го, суукка урунуп аялы оорчан болуп калды. Өзүнүн да көңүлү кайтып айылына келген. Келди да эртеси атын минип сары санадан арылыш үчүн тоого чыгып кетти. Бийикке көтөрүлүш кыйын, битегиге тойгон жоош ат жол өрдөгөн сайын бышылдап тер чачып басыгы оорлошуп баратат. Шаардан биротоло көчүп келди. Эмнеге анткенин өзү деле айтып бере албайт. Ыбырсыган жашоодон качуу болуп калды окшойт. Күндөлүк тиричилик жоош момун адамды аябайлы басынтып коет экен. Башынан тартса бутуна жетпей калган турмушка кол шилтеп, көңүлүн биротоло калтырган калааны таштап кетип баратканда болгон ызаасын, өчүн алгысы келген. Кыйналып кысталган менен көнүшүп алган жеринен кетип атканда оорчал аялы ыйлап ийди. Күйөөсү аны сүрөт албады. Турмушка чыгып аткандагы үмүтүн актай албай калганына өзүн айыптуу сезип уялып турду. Айылга келер замат көп кармалбай тоого чыгып кетти. Мына эми бийик жерге жетип алып жайылып жаткан кең түзүктү карап отуру.
Чарчап барып тик бетке чоң таштын таза ным топурак жыттанган коңулуна баш салып коюп чалкаңан түшүп жатсаң бул өзү бир рахат. Акырындап энтикенин басылып жердин сызына далың муздап күн тийген көкүрөгүн кийим астында ысып көздү жумуп колубутту сунуп таштап бир кеңирсейсиң. Үстүңдө ысыктан бозомук тарткан асман жаныңда акактап тайган жатат. Ал салаңдаган тилин жутуп бир азга тынч боло калса бетегени тараган жел кулак учунда шуулдап дүйнө адепки жаңы жаралгандагы ээн жапайы кейпинде тургандай сезилет. Шаардын кулак мээнин кожурун алган машиналары күнгө күйгөн асфальт менен бензиндин жыты кошоматчылык көз карандылык куулук шумдуктар тыгылышкан жашоо кыжылдашкан кезек күтмөлөр автобус троллейбустарда автомат кассага бир тыйынды ашык салгысы келбей майда сурап акыйгандар жакшы идеалдар жаман адамдар көңүлгө алууга арзыбагандай жийиркеничтүү маанисин жоготкондой майда көрүнүп өзүңдү андан бийик сезесиң. Адам өмүрүндө бир жолу бийиктикти сезе албаса кунарсыздыгы да.
Үйлөнгөн жылдан баштап аял экөө бирөөнүн үйүн жалдап жашап калышты. Биринчи табылган квартиранын ээси бирөөгө жамандыгы жок 60 ашып калган эткел киши экен. Менчик Волгасы, ичикенин 6 бөлмө үйү бар. Ошонун 3 бөлмөсүндө Кадыралы деген жигит өкөтүрүшчү. Анысы өтүмдүү тың жигит экен, бир күнү шаар четинен үй салганга жер кестирип алганын айтып келди. Мунун там салганга акчасы да мүмкүндүгү да жок. Өкмөт берчү бекер үйгө үмүт артып жашаган бечара. Кечке отуруп иштеп тапканы тамагына раңжытет. 10-чу болуп үй алчулардын кезегине туруп койгон. Анан эле бир күнү Кадыралы квартира алдым деп сүйүнүп келди. Квартиранттык турмушту чогуу баштаган жолдошунун кыска убакта үй салууга жер алып курулушту баштап анысы бүт эле өкмөттөн үй алганын көргөн аялы биз андайга качан жетер экенбиз деп улутунуп тим болду. Күзүндө булар турган үйдүн ээси казы болуп оорчан кемпирин балдары алып кетмей болушуп 6 бөлмө актам сатыкка коюлду. Жан кожоюн силерсиздей аш кебилер бул жерде көп деп квартиранттарды чыгып кетүүгө убакыт берди. Аял экөөнүн көчөдөн көчө кыдырып квартира изимей башталды. Жансы оңой эле табыла койсо гана.
Ар деме учурунда кыйнаса, оор жеңилине карабай дүйнөдөн андан өткөн кыйынчылык жок көрүнөт пендеге. Мен да ошондо квартира издегенден кыйын кордук жок деген ойго келдим. Буга чейин дурусураак үйдө турган жаным дагы Иван Карповичтикиндей үй жолукчудай жүрүпмүн обол. Өтө жаманына кирбей сыртынан кеткем. Кийин жиңкеним уруганда кайра барып ошол жаманга жетпедим. Анткени жай аяктап айылдан шаарга умтулгандар көбөйүп, мага окшоп үй издегендер арбын экен, илип кетишет. Ошентип 2-3 күн эмес, арадан 1 апта өттү. Күндөшкө барарда 1 саат иштен чыкканда 2 саат издеп жүрүп, бир кемпирдин көн канага окшогон квартирасына түшүп болдум. Кемпир өзү турган үйдөн бөлөк, жепирейген жалгыз бөлмө экен. Жада бүткөн мен кайыл болдум. Кемпир жалгыз экен. Короосу кенен, бир бурчта иткана, бир бурчта жаткана, бир бурчунда өзү турган үй, бир бурчунда алиги көнкана. Ортодо чакан алчабак, калган жерине козу кулак пияз айдаптыр. Жанагы көк базардын кемпирлеринен болсо керек деп жорудум. Мен квартиранын ичи сыртын айландыра карап жүргөндө кемпир эшик алдында ордунан жылган жок. Бек буулган чанаштын оозундай бырышыгып оозун кымтып, көзүнүн төбөсүнөн тиктеп отурду. Карап бүтүп анан акысын кестик. Чынында ошол акынын 3 айлыгын чогултса, ушунчалык жер кепе жасап алууга болор эле.
Мелтиреген зоо алдында эшилген шагыл үстүндө 4 аяктап жардам көзүнөн учуп турду. Өйдүрөк жагында чочойгон тайганы. Эшилген шагылга баткан ээсине кантип жардам беришти байкуш жаныбар ойлонуп жатты окшойт. Канчада ит адамга караганда эстүү экен. Эшилме шагылга бут тийгизбей кагын жер менен жакын келбедиби? Үрбөдү, жаланбады, акактабады, бардык иттик белгилерин таштап, мени камоодон кантип куткарып аларын билбей турду. Аны тиктеп, төрт таяктап, жалдырап мен турдум дейт. Учугу түгөнбөгөн ойго алаксыган адам төрт таяктап, тайган чочоюп, асман тиреген көк жалама зоонун алдына кимдир бирөө жардамга келчүдөй үмүт калданып турушту. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандама аңгемелер берүүсүнөн классик жазуучу Ашым Жакыпбековдун Улутоо экилтигине кирген Менин таңкы салкыным новелласы тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Мына ушул баян менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 22-август шейшемби күнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндарды, соңку жаңылыктарды баарын социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан тышкары негизги сайтыбыздан дагы таап окуусаңыздар болот. Радиодон тышкары биздин ушул эле берүүбүздүн аудиосун ютубтагы каналыбыздан дагы таап уга аласыздар. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңеш алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда, үн операторубуз Данил Бекпоев болду.